რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება, მაგრამ ჩვენ რა ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა უარით უპასუხა სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმს. რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდის შიდა პარტიულ არჩევნებშიც გაიმარჯვეს. სირია დატოვა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არაპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე, რომლის ვადაც თბილისის დროით 15 საათზე ამოიწურა. თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ ჟურნალისტებს უთხრა მანამდე, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათ მოთხოვნას 15 საათამდე არ დააკმაყოფილებდნენ, შიმშილობას, რომელიც თვითმმართველობის პრეზიდენტს აქვს გამოცხადებული, სხვა სტუდენტები შეუერთდებოდნენ. მეორე მხრივ, რექტორის მხარდასაჭერად 15 მარტს შიმშილობა აქვს დაწყებული უნივერსიტეტის სამ პროფესორს, მათ დღეს კიდევ ორი კოლეგა შეუერთდა. ისინი ვლადიმერ პაპავას ეწოლის შეწყვეტას მოითხოვენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციას განაგრძობენ სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორია 115 სამმართველებიც, რომლებიც რექტორის გადადგომას ეწინააღმდეგებია. ეს ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის, აკადემიური საბჭოს და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურა ბაბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით, ის რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლებაა. რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების კითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტიმრუსულ რიტორიკას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა ქართველების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაცეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 15 მარტს გამოაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდები ჯამალაშვილისა და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელა ხურცკაიას, ნიკოლოს ხაჭაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის განმტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს სენატორ ბერნი სანდერს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტში და პარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ, მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლად დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამ უკანასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში და გაიზარდა უპირატესობა მთავარ მეტოქესთან, ტედ კრუსთან, ხოლო მარკო რუბიო, რომელიც რესპუბლიკელების ისტაბლიშმენტის ფავორიტად ითვლებოდა, ფლორიდაში მარცხის შემდეგ საარჩევნო პროცესს გამოეთიშა. Ռուսეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. მის შემადგენლობაში არიან Il-76 ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო და Su-25 ტიპის მოერიშე თვითმფრინავები. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თავალებით 15 მარტს დაიწყო სირიიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა.
Марим Чеурилма გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოკლედ ჩამოთვლით თემებს, რომელზეც გაცემაში უფრო ცვლად გვექნება საუბარი. პირველი სიუჟეტი შეეხება სასამართლო პროცესს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პატიმრობა შეუფარდეს ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს.
ეს ყველაფერი ათურთული არის Facebook-ზე, Google-ზე, შესაბამისად ეს სერვერები, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. მათგან უკვე მივიღებთ ინფორმაციას კონკრეტულად, რომელი ქვეყნის IP-ის სამართიდან ამ სერვერებზე მოხდა ამ ინფორმაციის ათვირთვი.
ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გარკვეული ინფორმაციას ათვლის, რა თქმა უნდა, გამოძიებას, მაგრამ იგი არ არის დამნაშავე.
გამოხმაურებით ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მოსალოდნელ ვიზიტს საქართველოში.
We applaud the
US ალმებით იმპაქტს, რომ საქართველოში მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებასა და საქართველოს მოსახლეობისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნისკენაა მიმართული. ჯერა რომ დამოუკიდებელი ერთიანი და აყვავებული საქართველო გადამწყვეტია კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის.
შემოგთავაზებთ ასევე რუსული მედიის მიმოხილვასაც.
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯარების მოულოდნელი შეყვანითა და ასევე მოულოდნელი გაყვანით სცადა მთავარი მიზნის მიღწევა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციიდან გამოყვანაა და არა ომის მოგება.
ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს და საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. თექვსმეტ მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებულ ორ პირს. პროცესი ორი საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. მანამდე 15 მარტს პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ზურაბ ჯამალაშვილისა და ადვოკატ ირაკლი ფხალაძის მიერ უკანონოდ მოპოვებული ფარული ვიდეო ჩანაწერები გასავრცელებლად გაზეთ ქრონიკა პლუს გადაეცა, როგორც ამ გამოცემის მთავარი რედაქტორი ელისო კილაძე აცხადეს, მასალა ერთ-ერთი დეპუტატის პირად ცხოვრებას შეეხებოდა. ამ პროცესის პარალელურად გამოძიება გრძელდება რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით გავრცელებული ფარული ვიდეო ჩანაწერის საქმეზეც. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმეზე დაკავებული ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ადვოკატები 16 მარტს სასამართლოს სხდომაზე მოითხოვდნენ ბრალდებულების 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას, თუმცა 2-საათიანი სხდომის შემდეგ მოსამართლემ ისინი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა სულ 5 პირის მიმართ დაიწყო. 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე კი პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5 წლამდე ვადით. როგორც დაკავებულების ადვოკატები აცხადებენ, ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ფხალაძის ადვოკატმა ნანა ფილაურმა განაცხადა, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რაც ირაკლი ფხალაძის ბრალს დაადასტურებს.
ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი გარკვეული ინფორმაციას აწვდის, რა თქმა უნდა, გამოძიებას, მაგრამ იგი არ არის დამნაშავე.
ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატი გიორგი ფოფხაძეს აცხადებდა, რომ საქმის მასალები არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჯამალაშვილი სასამართლომ გაამტყუნოს. 16 მარტის სასამართლოს სხდომის დასრულების შემდეგ ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ განაცხადა, რომ ბრალდებულ ირაკლი ფხალაძის სახლის გაჩრეკის შედეგად ფარული ჩანაწერები ამოიღეს.
მტკიცებულებები არის როგორც მოწმეთა ჩვენებები, ასევე საუბარია ნივთიერ მტკიცებულებებზე. ამ ეტაპზე ვიდეოების გავრცელებასთან დაკავშირებით არც ერთ ბრალდებულს კავშირი არ აქვს.
თავარი პროკურატურა ამ საქმის პარალელურ რეჟიმში აწარმოებს გამოძიებას 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ვიდეო მასალების გამავრცელებელი პირების დადგენა დაკავების მიზნითაც. შექმნილი არის სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მონაწილეობით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარებისათვის უცხოელ კოლეგებსაც მიმართა იმის დასადგენად, თუ რომელი ქვეყნის IP მისამართებიდან აიტვირთა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. ეს ინფორმაცია მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 15 მარტს კამპანია ეშენ გიხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებსაც მიაწოდა.
ეს ყველაფერი ატვირთული არის Facebook-ზე, Google-ზე, შესაბამისად ეს სერვერები, სადაც ეს ინფორმაცია არის დაცული, მდებარეობს უცხოეთში. მათგან უკვე მივიღებთ ინფორმაციას კონკრეტულად, რომელი ქვეყნის IP მისამართიდან ამ სერვერებზე მოხდა ამ ინფორმაციის ატვირთვა.
არასამთავრობო სექტორში მაინც ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უწყებებს მიუხედავად ამ საკითხზე არაერთგზის მსჯელობისა გააზრებული არ ჰქონდათ ის რეალური საფრთხე, რაც ამ კადრებთან დაკავშირებით არსებობდა და არც სახელმწიფო იყო მზად ამისათვის. ასე ფიქრობს მაგალითად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
კამპანია შენგეხება მოითხოვა სპეციალური ფორმატის შექმნა, სადაც სწორედ ჩართული იქნებოდნენ უცხოელი ექსპერტები ამ მიმართულებით, ერთი ეს გაზრდი და სამდოობის ხარის გამოძიების მიმართ და მეორე გაზრდი და ექსპერტიზას და უნარებს საგამოძიებო ჯგუფისას.
პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში გადატანის ინიციატივას ემხრობა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა გადავიტანოთ მძიმე კატეგორიის დანაშაულში და უნდა გავზარდოთ სანქცია. მძიმე კატეგორიის დანაშაული გულისხმობს იმას, რომ თავისუფლების აღკვეთა ამ ტიპის ამაზრზე დანაშაულობების დროს შეიძლება იყოს 10 წლამდე საპატიმრო საჯე. შეიძლება ვიფიქროთ ამ ტიპის სანქციების გამკაცებას და მე პირადად უჭერ მხარს, რომ ამის ინიციირება სწრაფად მოხდეს.
ფარული ჩანაწერების საქმეს 16 მარტს პარლამენტის სესიაზეც გამოეხმაურნენ ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ეს თემა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა და ამ ფონზე ცოტა ვინმე თუ საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამხელა საშიშროებას წარმოადგენს ეს საკითხი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. რესპუბლიკელების წევრმა თამარ კორძაიამ კი პარლამენტის ტრიბუნიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მოსთხოვა.
დღეს ხელისუფლება აღმოჩნდა იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ადამიანი განადგურდა ერთ დღეში. მოსპეს მისი უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისაკენ. და ეს არის გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხოს ხელისუფლებამ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა გუნდმა პარლამენტში ძალიან თითქმის ყველაფერი გააკეთა ამისათვის, საჭიროა აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს პარლამენტში საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, რომელიც ამ საქმით დაინტერესდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება იგი საქართველოს დედაქალაქში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე სტუდენტთა საპროტესტო აქციაზე საუბრით. იქ აუდიტორია 115-ის სახელი წოდებული სტუდენტების აქცია გზელდება. ისინი პრემიერ-მინისტრმა უწოდებენ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ, რათა დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება. თავისუფლი მართველობის თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ერთსაათიანი ვადა მისცეს უნივერსიტეტის რექტორს გადადგომისათვის და მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შიმშილობის აქციის დაწყება გამოაცხადეს. ეს ვადა 3 საათზე მოიწურა. აქციების მეცხრე დღის ქრონიკას კი ნინო თარხნიშვილი წარმოგვიდგენს.
16 მარტის 9 სტუდენტებმა, რომლებსაც უკვე აუდიტორია ნომერი 115 სახელით მოიხსენიებან, კვლავაც უნივერსიტეტის შენობაში გაათენეს. მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღის წინ მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და უნივერსიტეტის კანცლერის კანდიდატობაზე უარი თქვა თვითმართველობის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა, აუდიტორია ნომერ 115-ს კიდევ დარჩა მოთხოვნები. მათ შესახებ დავით ქალაშვილი გვიყვება.
ეს არის თვითმართველობის სტრუქტურის რეორგანიზაცია, ეს არის ODR-ების გაყვანა უნივერსიტეტიდან, ეს არის კანცლერის, რექტორის არჩევნების წესის შეცვლა და კიდე ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ სანამ არ დატოვებენ თვითმართველობის ფანფორმირებები უნივერსიტეტის ტერიტორიას, არ ვაპირებთ, რომ იქამდე ჩვენ დავტოვოთ 115 ტერიტორია და ჩვენ მხარდამჭერები და ჩვენც პერმანენტულ აქციებს მოვაწყოთ ხოლმე.
უნივერსიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლები კი მანამ არაპირებენ უნივერსიტეტის ტერიტორიის დატოვებას, სანამ მას არ დატოვებს და თანამდებობიდან არ გადადგება რექტორი ვლადიმერ პაპავა. სწორედ ამ მოთხოვნით შიმშილობს უკვე მეორე დღეა თვითმართველობის პრეზიდენტი შალვა საბაური. ჩვენ არ ვართ ტერორისტული დაჯგუფება, რომელთანაც შეუძლებელია საუბარი, ამბობს შალვა საბაური, თუმცა ამატებს, რომ შეუწყნარებელი პოზიცია ექნება თვითმართველობას უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობასთან დაკავშირებით. რაზეც ის პასუხისმგებლობა სწორედ ვლადიმერ პაპავას აკისრებს და მის გადადგომას პროტესტის უკიდურესი ზომით შიმშილობით მოითხოვს.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის და თხოვნა რექტორისადმი, რომ მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება, აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა და თხოვნა არის ის, რომ ნუ დაგვაჭმევინეთ ერთმანეთს სტუდენტებს, გადააჩინოს სტუდენტობა დაპირისპირებისგან. თუმცა დღეს როგორც ის ყოველ დილი დაფიქსირებს, არაპირებს გადადგომას.
უნდა ითქვას, რომ უნივერსიტეტში ODR-ების სავარაუდო არსებობა არის ის ერთადერთი საკითხი, რასაც თვითმართველობის წარმომადგენლებისა და აუდიტორია ნომერი 115-ის წარმომადგენლებიც ერთხმად აპროტესტებენ. ვლადიმერ პაპავას განცხადებით, უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების საქმის მოკვლევა ორშაბათიდან დაიწყება. ODR-ების საქმის გამოკვლევის შესახებ 12 მარტს პარლამენტს მიმართა განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც. დღეს 2 საათისთვის უნივერსიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლებმა ვლადიმერ პაპავას გადადგომისათვის 1 საათიანი ვადა მისცეს და განაცხადეს, რომ თუ კი მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდებოდა, ისინი შიმშილობის აქციას დაიწყებდნენ. ვლადიმერ პაპავა მათი ულტიმატუმის საპასუხოდ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგომას არ აპირებს და საჭიროების შემთხვევაში მზადაა ნებისმიერ მხარეს შეხვდეს. ამ სიტუაციაში რექტორის გადადგომა დაუშვებლად მიაჩნია პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფს, რომელთა პირველი შეკრება 16 მარტს 12 საათზე უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის ქიმიის დიდ აუდიტორიაში შედგა. საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც ყველა ფაკულტეტის 20-მდე პროფესორი შედის, გარდა იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებლებისა, გეგმავს იმუშაოს უნივერსიტეტში არსებული პრობლემების მოგვარების გზებზე. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის დიანა ძიძიგურის თქმით, ყველა პრობლემა მხოლოდ პროფესორ მასწავლებლებს, ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს.
ერთი სტუდენტიც რომ დაჯდეს, საშიმშილოდ ეს ჩვენთვის ტრაგედია და ამიტომ დავტოვეთ დღეს აუდიტორიები, დავტოვეთ სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ ლექციებზე მოსული და მოვედით აქ. თვითონი სტუდენტი ჩვენთვის ერთნაირად ძვირფასია უნივერსიტეტის პროფესორამ. უნდა დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. თემა საქართველოს მინდა გაიგოს, რომ უნივერსიტეტს აქვს ღირსეული პროფესორა.
ისევ როგორც აუდიტორია ნომერ 115-ის წარმომადგენლები, პროფესორ მასწავლებელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებიც თვლიან, რომ გარკვეული ცვლილებებია შესატანი განათლების კანონსა და უნივერსიტეტის წესდებაში, თუმცა კონკრეტულად რა იგულისხმება ცვლილებებში, ამ ეტაპზე საინიციატივო ჯგუფის წევრები არ საუბრობენ. უნივერსიტეტში რეფორმების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა საჭიროებს ფუნდამენტურ ცვლილებებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ასეთ დაძაბულ რეჟიმში გადაწყვეტილებების მიღება რთული იქნება.
სტუდენტების პროტესტს, მაგრამ მეორეს მხრივ არ შეიძლება სიტუაციის ესკალაციით ასეთ დაძაბულ რეჟიმში რაიმე გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ რაც დაძმნდება სიტუაცია და მე მინდა კიდევ ერთხელ არა მოუწოდო, არამედ ვთხოვო ჩვენ შვილებს, ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ მოგცენ საშუალება გავატაროთ ის ცვლილებები, რომლებსაც ისინი ითხოვენ და რომლებშიც მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მათ სულისკვეთებას.
პრემიერ-მინისტრს მოუწოდეს აუდიტორია ნომერ 115-ის წევრებმა რეალური და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ, რათა დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება. საღამოს 5 საათისათვის მათ განცხადება გავრცელეს, რომლის მიხედვითაც სტუდენტებს აქვთ ინფორმაცია, რომ მათ წინააღმდეგ იგეგმება პროვოკაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით გობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ამ სიხშირეზე თქვენ ახლა უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თემას კი განვაგრძობთ საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მოსალოდნელი ვიზიტის თაობაზე საუბრით. საუბრობთ ეს ვიზიტი ივნისის დასაწყისში გაიმართება. ამის შესახებ თავად ჯონ კერი 15 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა ვაშინგტონში. გამოხატა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ძლიერი საქართველო კავკასიაში სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რას უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსალოდნელი ვიზიტი საქართველოში და რა ნიშნით იძენს აქტუალობას ეს ფაქტი კავკასიის რეგიონისათვის? ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ამ უკანასკნელი შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან საუბრის თემები მრავალფეროვანი იყო და მოიცავდა როგორც საქართველოს შეერთებული შტატების ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს და შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, ისე ნატოს ვარშავის სამიტს და იმ ამოცანებს, რომ ლებსაც საქართველო ისახავს. სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხების ჩამონათვალში მოხდა ასევე საქართველოს წვლილი მშვიდობის განმტკიცებასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში ავღანეთში, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა. აქვე შენიშნა ის როლიც, რომელიც საქართველოს ენიჭება კავკასიის რეგიონის სტაბილურობის საქმეში. თუმცა იმისთვის, რომ ეს როლი შესრულებადი იყოს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ფიქრობს, რომ თავად საქართველო უნდა იყოს ძლიერი, ანუ დამოუკიდებელი, გაერთიანებული და წარმატებული.
We applaud the
მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ საქართველოში მთავარი ყურადღება ეკონომიკურ განვითარებასა და საქართველოს მოსახლეობისთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნისკენაა მიმართული. გვჯერა, რომ დამოუკიდებელი, ერთიანი და აყვავებული საქართველო გადამწყვეტია კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბრიფინგზე, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართა. თავის მხრივ მიხეილ ჯანელიძემ ამერიკას საქართველოს ურთიერთობების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის რეგიონული განვითარების ხელშეწყობის კონტექსტში.
ჩვენ გვწამს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები კვლავ შეასრულებს რეგიონული ეკონომიკური განვითარების, დემოკრატიული პროგრესისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საყრდენის როლს, როგორც რეგიონში მის ფარგლებს მიღმა.
აღნიშნა მიხეილ ჯანელიძემ, თუმცა თავის მხრივ პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას პოზიტიურად არმიაჩნია ის ფაქტი, რომ საქართველო 15 მარტს გამართულ ბრიფინგზე კავკასიის რეგიონულ აქტორად წარმოაჩინა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
შეერთებული შტატები ზოგადად საქართველოს განიცდის როგორც პოსტსაბჭოთა ცივილიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ნაწილად და რაც შეეხება კავკასიასთან დაკავშირებით პირიქით ევროკავშირს ჰქონდა ესეთი მიდგომა საქართველოს განისწავლა და ბოლო წლებამდე, მაგრამ ეხლა მას კუთხით ევროკავშირის იცვლება. ამ ვარიანტში ასე თქვა, რატო თქვა ეს კავკასია სისტემატიკად და ჩემს ბოლომდე თქო გავგებარი. ერთადერთი გამომდინარე კიდე რომ აი უბრალოდ რეგიონზე გამახვილდა ყურადღება, რაც რა თქმა უნდა ზოგადად მე მგონი პოზიტიური არ არის. გამომდინარე კიდე რომ ხა ჩვენი მიმა იმ რეგიონთან, რომელიც თითქმის საშია იმ დროს, როცა საქართველოს აბსოლუტურად სხვა ამბიციები აქვს ევროატლანტიკურ სისტემასთან დაკავშირებით, მე მგონი ძალიან პოზიტიურადაც არ უნდა შეხედოთ.
აღნიშნავს კორნელი კაკაჩია, რომელიც შექმნილ ვითარებას ქართული დიპლომატიის პასიურობით ხსნის და ამბობს, რომ ბოლო წლებში იგი ინერციით მიდის ახალი ხედვებისა და ინიციატივების გარეშე, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში, რომლისთვისაც საქართველოს საკითხი უკრაინისა და სირიის კრიზისის ფონზე მისი აზრით კიდევ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი გახდა. რა მიზანს ისახავს შესაბამისად შექმნილ ვითარებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსალოდნელი ვიზიტი საქართველოში? ამ კითხვით კი პოლიტიკურ ექსპერტს ხათუნა ლაგაზიძეს მიუმართეთ. იგი ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება.
ჯონ კერის მოსალოდნელი ვიზიტი, მე ვფიქრობ, ხელისუფლების მხრიდან გადათარგმნილი იქნება როგორც მათი მხარდაჭერის დეკლარირება, რასაც მე პირდაპირ გეტყვით, რომ გამოვრიცხავ. მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატიური ეტიკეტი რას დაავადებულებს ბატონ კერის აქ ვიზიტისას, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ამერიკელი ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალური პირი საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან კატეგორიულად გააცხადებს, რომ არჩევნები, ყოველთვის არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლისა და დემოკრატიის პრინციპების სრული დაცვით. მე ამაში მაინც გახლავად დარწმუნებული.
აღნიშნავს ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ეცდებიან მაქსიმალურ კონტროლზე აიყვანონ მომავალი არჩევნები და მოითხოვონ ხელისუფლებისგან, რომ მხოლოდ კანონის შესაბამისად იმოქმედოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა 18:30 სრულდება თბილისის დროით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ, რომელიც უკვე იმყოფება სტუდიაში ახალი ამბებისათვის, და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებ ჩვენი გადაცემის დანარჩენ რუბრიკებს. მოკლედ ჩამოთვლი, ეს არის სადისკუსიო მაგი და შემდეგ უცხოეთის თემაზე მომზადებული რეპორტაჟი რუსეთის პრესის მიმოხილვა და ბოლოს მუსიკალური პროგრამა, საავტორო პროგრამა, მანამდე კი ახალი ამბები და მარიამ ჭიაურელი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არაპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ისინი ბრალდებას უარყოფენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ჟურნალისტებს პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე, ხოლო შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ ამ შეხვედრას საქმიანი უწოდა. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ეწევა სავარაუდოდ ინიში. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით 15 მარტს დაიწყო სირიიდან რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. პაკისტანში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა ავტობუსში ბომბის აფეთქების შედეგად. შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პოეტი, ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი ალექსანდრ ესენინ ვოლპინი. ის დიდი რუსი პოეტის სერგეი ესენინის შვილი იყო.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. კვლავ ფარული ჩანაწერების გავრცელებაზე და ამით საზოგადოების შანტაჟზე იქნება საუბარი, როგორც სადისკუსიო მაგიდის ფორმატში. ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განაახლეს კომპანია სლოგანით. ისევ გვითვალთვალებენ, ისევ ავრცელებენ. კამპანიის აქტივისტებს არასოდეს ჩაუთვლიათ, რომ საკმარისი იყო ის, რაც გაკეთდა უკანონო თვალთვალისა და უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების გავრცელების კონტროლისათვის. თუმცა ბოლო ერთკვირაში მომხდარმა ისინი დაარწმუნა მოძრაობის ახალი ცალით განახლების საჭიროებაში. რამ შეიძლება შეაჩეროს ფალური ჩანაწერების გასაჭიროების პროცესი, რომლის გააქტიურებაც წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა და ვის რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საქმიანობაში? ნოგელაშვილმა საკითხზე სამშელო თბილისის სტუდიაში მიიწვია კომპანია შენგეხებას მონაწილეები, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. მათთან საუბარს, მათთან დისკუსიას ნინო გელაშვილი გაუძღვება.
კონტროლის თვალსაზრისით, რაც შეეხება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, ფარულ ჩაწერებს და ასე შემდეგ, არის თუ არა შეცვლილი ვითარება წინა ხელისუფლების დროს არსებული მდგომარეობისგან?
არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ მისი ჩანაწერები არ არსებობს, ხომ? მით უმეტეს ვიცით, რომ იმ პერიოდში ტოტალური გადაღება და ჩაწერა მიმდინარეობდა და ნებისმიერი ვიდეომასალა, როგორც უკვე ჩანს, არ არის განადგურებული ბოლომდე. და მიუხედავად იმისა, რომ კომისია იყო შექმნილი, ამაზე ადამიანებმა იმუშავეს, განადგურდა მასალები, დღეს კიდევ არის დარჩენილი სადღაც და მავანთა ხელში ეს ინფორმაცია და არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ შესაძლებელია ეს კადრი ნაკრები მისივე წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული. აქ მეორე საკითხია, რეალურად შესაძლებელია მოტივტივდა მხოლოდ ის კადრები, რაც გავრცელდა, მაგრამ არ არის გაჟღერებული და გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვიღაცა სადღაც, თუნდაც თანამდებობის პირს, პოლიტიკურ პირს, აქვს ფარული ზეწოლა, ხო? ვიღაცას ამით აშანტაჟებენ, რომ აი თუნდაც ლოგიკურად არ არის გამორიცხული, რომ მიუყვეთ ამ ყველაფერს, ვიღაცას გამოაქვეყნეს უკვე და ვიღაცას ემოქრებიან, რომ გამოვაქვეყნებთ თუ რაღაც კონკრეტულს არ გააკეთებ. აი რაზეა საუბარი უკვე ამ რაღაცის მიღმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ცუდი შედეგებიც გამოიწვიოს და საკმაოდ სამალალო შედეგებამდე მივიდეს ქვეყანა ამ ყველაფრით.
ბატონი ლაშა იყო მონაწილე იმ პროცესის, კომისია ახსენეთ თქვენ, ჩვენ გვილაპარაკებად ნოლაშა რადიო თავისუფლების ეთერში ამ კომისიის მუშაობაზე, მის შედეგზეც. მინდა ახლა მოკლედ ვთქვათ, რა არ გაკეთდა საკმარისი იმისთვის, რომ რეალური შედეგი ყოფილიყო და არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაც პროცესი, რის იმოწმეც თქვენ იყავით პირველ რიგში და ჩვენც.
ის რაც განადგურდა და რაც არ განადგურდა, არსებითად ერთი და იგივეა. ერთი იგივეა დანაშაულის სიმძიმის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. იმიტომ პირადი ცხოვრება არა მარტო ინტიმური ნაწილია, პირადი ცხოვრება არის თქვენი ბევრი რამ, თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აღსარება,
რა თქმა უნდა,
სასურველი თქვენ პოლიტიკური მწამსი, როცა ამას გამოხატავთ თქვენი რელიგიური შეხედულებები და ასე შემდეგ,
მეგობრებთან
საკავშირო და ყველაფერი პარტიაში შიგნითაც, ესეც არ არის საჯარო სივრცე. შეიძლება პარტიულ საკითხებზე ტელეფონით საუბრობდეთ ორი ადამიანი და ესეც ჩანაწერებიც არსებობს, ფოტო მასალა და შემდეგ. ანუ ყველაფერი დანარჩენი გადაეცა, იმიტომ რომ ის მარაზმი, რომელიც არსებობდა, ალბათ სირცხვილი იყო ქვეყნისთვის, დიდხანს არსებობდა, თუ რაღაცა გამოძიება ვინმეს უნდოდა შეძლო გამოეძებინა, უბრალოდ ჩვენ საზოგადოების ნაწილის ჰქონდა პოზიცია, რომ ესეთი მასალა სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს, ეს არ არის სწორი, არც მისი მოპოვება იყო სწორი, არც მისი შენახვა სწორი, და ეხლა დაარქივება და მერე აი მის საფრთხეებიც ჰქონდა, რომ შეიძლება ეს სადღაც გაჟონოს ამ ამბავმა და სხვა ჩვენ 8 თვე რო გაჭირდა განადგურება, ესეც პრობლემა იყო, იმიტომ ჩვენ თავიდანვე ვიზახთით, ნუ დიდი დავიდარების შემდეგ განადგურდა ის რაც ჰქონდათ. ეხლა მეორე ნაწილი ვიმეორებ, გადავეცით პროკურატურას, პროკურატურაში გუშინას გახდით და ჩვენ ასე ვთქვათ უთხარით ჩვენი კრიტიკული მოსაზრება ამასთან მიმართებით, რომ არ იყოს საჭირო თქოს, რომ ეს არის ძალიან დიდი მასალა სხვა და ვეთანხმები, რომ ეს სხვა, მათქვეს, რომ ძალიან დიდი დრო დაჭირდათ მაგათ იდენტიფიცირებისთვის, რაღაცებისთვის, მთელი ძალიან ასე თქვა ძალა დახარჯეს და ამ შემდეგ, და აი ახლა მივიდნენ სადღაც ბოლოში. ახლა მე მგონია, რომ მათთვის ეს პრიორიტეტული უნდა ყოფილიყო და დროზე უნდა დაემთავრებინათ გამოძიება, და ეს ხალხი, რომელსაც ახლა აკავებენ, შეიძლება ბევრად უფრო ადრე დაეკავებინათ, და ის რაც დღეს ხდება გარკვეულად აუცილებლად დაარბილებდა ყოველ შემთხვევაში გამოძიება, ბევრად წინ იქნებოდა და ალბათ დიდი ალბათობა იმისე, რომ გააყვებოდნენ ამ ძაფებს, კუდებს და ჩვენ გვეცოდინებოდა უფრო რეალურად ისაფრთხეები, და მოკლედ ეს დაკარგული დრო არის ჩემი აზრით, და ჩვენ მე ასე ვთქვათ არ მინდა ხა ძალიან, მე არ მინდა ვიყო ხა ზედმეტად კრიტიკული, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს იყო შეცდომა, მათ უნდა დროზე გაეკეთებინათ ეს საქმე.
ეთანხმები თუ არა ბატონ ლაშას იმაში, რომ დრო რომ დაკარგული იყო გასაგებია, მაგრამ ეს იყო რაღაცა ვთქვათ ნებით, არაპროფესიონალიზმით, რაღაც არ თქვით ბატონ ლაშა, ბოლომდე კრიტიკული არ მინდა ძალიან ვიყო, ნების საკითხი იყო მაინც თქვენი აზრით, ხო ან არა მითხარით თუ პროფესიონალიზმით?
მე არ გამოურიცხავ, რომ ორივე პრობლემა არის ერთდროულად, რომელი უფრო მეტი იყო ძნელი სათქმელია, მაგრამ ალბათ ორივე არის.
აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ბატონი.
პრინციპში ალბათ.
ელოდებოდით თუ არა ამ ამბებამდე, ბოლო გახმაურებულ ამბებამდე მეტ კითხვაზე პასუხს ამ გულისხმობ ჩანაწერების საქმეებზე გამოძიებაში?
რეალურად ის რაც გაკეთდა, ალბათ ყველა დღეს უკვე ვადასტურებთ იმას, რომ იყო არასაკმარისი. ანუ ველოდ მოლოდინი ქონდა იმისა თუ არა, რომ რაღაც მსგავსი დაიდებოდა, გულწრფელი რო ვიყო, ალბათ მქონდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის მექანიზმი, ის ღონისძიებები, რაც განხორციელდა, არ იყო საკმარისი და აბსოლუტურად არ იყო იმედის მომცემი. იქიდან გამომდინარე, რომ რისკი იმისაა, რომ ეს ვიდეოები, თუნდაც განადგურებული დღეს უკვე სრულად ან არასრულად, ვინმეს ხელში კიდევ ყოფილიყო, არ იყო გამორიცხული. ანუ არ იყო საბოლოო ჯამში შეფასებული რისკები მომენტიდანვე. ანუ რა შეიძლებოდა ამ ყველაფერს გამოეწვია. აქ მნიშვნელოვანია ითქვას ის, რომ ყველაფერს საუბრობთ, რომ ეს წინა ხელისუფლების პერიოდში გადაღებული კადრებია და ასე შემდეგ. მოდით შევხედოთ იმას, რომ ეს კადრები გავრცელდა ახლა. და რომ ამ კადრების აღმოჩენა საკმაოდ დიდი დროა გასული და დღემდე არავის არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს რეალობა არ მიგვეღო, რაც დღეს მივიღეთ. შეიძლება ძუნება საკმაოდ დიდი იყო იმისა, რომ მაშინვე დაუყოვნებლივ არ მომხდარიყო ამ კადრების განადგურება და რაღაც პერიოდი ეს კადრები ინახებოდა კიდევ თუნდაც მოკვლევისთვის, შესწავლის და ასე შემდეგ. შეიძლება ძუნება საკმაოდ დიდი იყო იგივე ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის, რომ ქონოდათ ეს მასალები და იგივე თუნდაც იმ თანამდებობის პირების მხრიდანაც, ვისაც ამაზე ხელი მიუწვდომოდა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი საკითხია კიდევ აქ აღსანიშნავი, რომ ის ადამიანები, ვინც თუნდაც შესაძლოა ეჭვმიტანილები ყოფილიყვნენ ამ კადრების გადაღებაში და ამ კადრების გავრცელებაში, შესაძლო ტირაჟირებაში, რეალურად არ იყო მოკვლევა განხორციელებული, ხო? ვინ ჩაიწერა, ვისი ბძანებით ჩაიწერა, მოხდა ამის გადაღება, რატომ მოხდა, რა დანიშნულება ჰქონდა, ანუ ეს ყველაფერი არ იყო შესწავლილი და არსებობს საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ ეს ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერთან შემხებლობაში იყვნენ, დღეს დაწინაურებულები ან თანამდებობებზე არიან და ისევ სამინისტროებში მუშაობენ.
როცა გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები განადგურებულიყო, რაც შეიძლება სწრაფად, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ხანს არსებულიყო, ასე ვთქვა, თუნდაც ცდუნება ვიღაცისთვის. ეს იყო ძალიან საჭირო მტკიცებულებების განადგურება და უნდა გამოძიებული ყოფილიყო ეს ჯერ.
იცით რა არის?
იყო ეს შეცდომაც ვარ.
არა, მე არ თუ
ზიანს ადარებდით თუ წონით.
დიახ, ნუ იცით რა, მესმისა ეს ლოგიკაც ჩვენ ამის თაობაზე ბევრი დისკუსია ქონდა.
ალბათ, ხო დარწმუნებული.
გამოძიებას ჰქონდა საკმაოდ დიდი დრო. და თუ გამოსაძებელი იყო ეს მასალები მათ კომისიის შექმნამდეც ჰქონდათ და კომისია რო შეიქმნა 8 თვის განმავლობაში კიდე ჰქონდათ. ასე რომ მე ხა ამას უყურებდი ძალიან მარტივი ლოგიკით, რომ ეს არის სიბინძურე და სახელმწიფოში არ უნდა არსებობდეს ესეთი ისა და ეს იყო სამაგალითო იმისათვის, რომ აიღო პასუხისგებლობას ქართულ სახელმწიფოს, რომ ის ამთავრებდა ამ პროცესს და ამთავრებდა ასეთი ფორმით, რომ ანადგურებდა. ეხლა აბსოლუტურად იდენტური არის თელეს დანარჩენი 95%, რომელიც არ განადგურებულა და გადაეცა პროკურატურას. გარდა ამისა, ის მასალები, რომელიც განადგურდა და პროტოკოლირებულია და აქ გარკვეული ფორმა ფაქტის, იმიტომ რომ იმაზე ამ მასალებზე 8 თვე მეორე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ბოდიშს ვიქნე, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ეს არის სპეკულაციები, როდესაც ამას ლაპარაკობენ, რომ რაღაც განადგურდა, აკი არ განადგურდა. ჩვენ გვინდოდა ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქ მორალური სახე, ეს იყო ამითი მნიშვნელოვანი. კომისიაშიც იყო განსხვავებული შეხედულებები, მაგრამ მე დღესაც მიმაჩნია და ცხადია, პასუხისგებლებიც ვარ იმაზე, რასაც ვამბობდი, არასოდეს არ გაურბოდი ჩვენ და ეხლაც ვიმეორებ და 10 წლის მერეც გავიმეორებ, რომ ის რაც გაკეთა იყო სწორი. და ზოგს რო უხარია და ბედნიერია, რომ ეხლა არიქა სეირს ნახავს და რაღაცა, ესე მარტივად არ არის. რას გამოიწვევს ეს? და ფრთები ზურგი ეფხანება ზოგს და გონია, რომ ძალიან მორალურია და რაღაც. ესე მარტივად არ არის. რატომ იცით? იმიტომ რომ იმ მასალები, რომელიც მომავალში აპირებენ გამოაქვეყნონ, ყველაფერი მართლა ერთი ციბინძურე ბინძურად არის მოპოვე. მეორეც კანონია დარღვეული. მესამეც ერთი ყველა ის მართლა ესეთი ეს მორალურად რო უყურებენ, მათ შორის გაცოლქრებია გადაღებული და რაღაც საშინელებები როგორც გვესმოდა რა, ესეთი რაღაცები იყო იქ შიგნით, რაც მართლა სამარცხვინოა რა.
რა შეიძლება იყოს მუხრუჭი ამ ვითარებაში, რომ ეს პროცესი ზუსტად ისე არ წავიდეს, რასაც ახლა ბატონი ლაშა აღწერდა.
პრინციპში ალბათ რამდენიმე კომპონენტი უნდა შევეხოთ ამ შემთხვევაში და ძალიან მოკლედ ვიტყვიდა მე.
ასე
დაასრულებს. ერთი, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, ეს არის დროული გამოძიება და ეფექტური გამოძიება. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვები უკვე არსებულ გამოძიებასთან და მიმდინარეობასთან და იმასთან, რომ ამ პერიოდში არაფერი გაკეთებულა, იგივე საერთაშორისო ფორმატი, იგივე საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოყვანა და მათი გამოსვლების გაზიარება საკმაოდ კარგი იქნება. თუმცა ამასაც გარკვეული დრო ჭირდება, ამასაც გარკვეული ხარვეზები ექნება და გარკვეული პრობლემებს ეს ისევ და ისევ შექმნის. ალბათ სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე მივიდეს ისე, როგორც ქვეყნისთვის საზიანო არ იქნება. და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოების როლი, საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ და ჩვენთვის თვითონ საზოგადოების წევრისთვის არ უნდა იყოს საინტერესო მომპატიეთ, ვისაც ნებელში რა ხდება. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მედიას და მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ცდუნება მესმის, რომ საკმაოდ დიდია ასეთი კადრების მოპოვების და გავრცელების, მაგრამ როდესაც თავს იკავე პროფესიონალიზმს აჩვენებ და კვალიფიციური ხარ, ამ შემთხვევაში ამგვარი კადრების ტირაჟირება არ ხდება უკვე მედია საშუალებების მეშვეობით და ეს გარკვეულწილად უწყობს ხელს იმას, რომ არ მოხდეს ამისი ესე საჯარო და უფრო მეტად აქტუალიზაცია ამ თემის.
ვანო ლაშა, წარმოგიდგენიათ კი რამე დაამოხრო ჯოს შეაჩეროს ეს პროცესი?
პირველ რიგში ისინი ვინც ჩადიან ამ საქციელს, ეს არის ორგანიზებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ჯგუფი. ახლა ეს არ არის ერთი გენიოსი ვიღაც ბავშვი, რომ ბოლოს მოვისმინე ესეთი არასერიოზული ვერსიებიც. ეს არის საკმაოდ სერიოზული ორგანიზებული გუნდი, რომელსაც ხელი მიუწვება ასეთ ტიპის არქივებზე. მათ აქვთ როგორც ორგანიზაციული რესურსი, ასე ფინანსური რესურსი, ასევე ინტელექტუალური რესურსი. ძალიან კარგად ერკვევიან პოლიტიკურ სიტუაციაში. ხა სახელმწიფომ რა უნდა ქნას ესე დროს? ან უნდა მიიღოს ყველა ზომა კანონიერი, ეფექტური, მათ შორის საერთაშორისო ინსტრუმენტების ჩართვით, რომ პირველი მოახდინოს, ასე ვთქვათ, დაკავება და გასულა ამ ადამიანებზე და ეფექტურად წარმართოს სისხლის სამართლებრივი პროცესი, და მეორე მოახდინოთ იდენტიფიცირება იმ ხალხის, რომელიც შეიძლება ვერ დააკავო, მაგრამ თქვა კონკრეტულად, რომ ესენი არიან, იმიტომ რომ ძალიან რთული რაღაცაა. ხა ვინც ამას აკეთებს, იმას ურჩევნია იყოს დამალული ღიად, რატო არ აკეთებენ? იმიტომ რომ სამართლინო რამეა, ხო? გარდა ამისა, გამოძიება ასევე, ანუ სამართალდამცავ ორგანოა სპეცსამსახურებმა, ყველანაირად უნდა ეცადონ, რომ გადაკეტონ არხები და მოელაპარაკონ სხვადასხვა დიდ ბრენდებს, რომლებიც ამას აქვეყნებენ, და ეს კიდე ერთი ტექნოლოგიური საკითხია, რომელიც უნდა ახლა სასწრაფოდ დაჯდნენ და მაქსიმალურად, ეს არის მათემატიკა უკვე და ეს არის ტექნოლოგიები, და უნდა ყველაფერი გააკეთონ, რომ დემოკრატიული სისტემების ჩარჩოში შეძლონ ამ პრევენციის მოხდენა. მესამე, უნდა დაანახონ, დააჯერონ საზოგადოება, რომ ისინი ძალიან ეფექტურად მუშაობენ და არ თამაშობენ რომელიღაცა პოლიტიკური გუნდების თამაშს. თავარი ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ეს უნდა გავაჩეროთ და ვიფიქროთ, როგორ განვავითაროთ ქვეყანა. ეს არის, არ უნდა ჩავეფლათ ამ წუმპეში ბოლომდე რა, და უნდა თანადგომა გამოუცხადოთ ბევრ ადამიანს, რომელსაც ახლა ემუქრება წუმპეში ჩაგდება, და არ უნდა მივცეთ არავის საშუალება რა. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს სწორია იყო პრეზიდენტის სიტყვა, ძალიან ესეთი იყო ეფექტური, ასევე პრემიერ-მინისტრმაც და სპიკერმაც. ჩვენ საზოგადოებამაც უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ წინ წავიწიო და არა უკან ვიჩანჩალო და გადაგვატრიალონ ახლა და დაგვაბრუნონ ამ საბჭოთა ჯუნგლებში. ჩვენ საბჭოთა ჯუნგლებში არ უნდა დავბრუნდეთ, და ეს უნდათ იმ ხალხს რა, მართლა ეს უნდათ რა.
ასე ფიქრობს ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა თბილისიდან, მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუცია 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ ერთი ანონსით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. 16 მარტს შესრულდა ორი წელი მას შემდეგ, რაც ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელსაც მოჰყვა რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის ანექსია. გუშინკი 15 მარტს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდმა ამერიკელ სენატორებს გასმოვითარება უკრაინაში კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ. მისი თქმით, ოლიგარქები და კლეპტოკრატები, რომლებიც მრავალი წელი აკონტროლებდნენ უკრაინას, ყველანაირად ცდილობენ რეფორმების შეჩერებას. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა სამშაბათს გააცნო სენატორებს თავისი შეხედულებები უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. კერძოდ, რეფორმების გატარების პირველ რიგში კორუფციასთან ბრძოლის სირთულეებზე.
The oligarchs and kleptocrats who controlled Ukraine for decades.
Олигархებმა და კლეპტოკრატებმა, რომლებიც 10 წლეულების განმავლობაში აკონტროლებდნენ უკრაინას, იციან, რომ მათი ბიზნეს მოდელი ჩაიშლება, თუ მაიდნის რეფორმები 2016 წელს არმატებული იქნება. ამიტომ იბრძვიან ანგარიშის გასასწორებლად ძველი სისტემის ყველა ბერკეტის გამოყენებით: მედიაზე, სახელმწიფო საწარმოებზე, პარლამენტის დეპუტატებზე, სასამართლოებსა და პოლიტიკურ სისტემაზე კონტროლის მეშვეობით.
აღნიშნა ნულანდმა ვაშინგტონში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ სხდომაზე. მისი და ზოგი სხვა ამერიკელი ოფიციალური პირის, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ბოლოდროინდელი განცხადებები ცხადყოფს შეშფოთებას ვითარებით, როცა მათი შეფასებით უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცინიუკი საკმარისად არაქტიურობენ მრეწველობის წამყვან დარგებში, სამინისტროებში, სახელმწიფო უწყებებში ცვლილებების მოსახდენად. 2014 წელს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვებისა და მათ შედეგად პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობის დამხობის შემდეგ ახალმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავადაც შეძლებულმა ბიზნესმენმა ოლიგარქებს მოუწოდა დახმარებოდნენ კიევს რეგიონების სტაბილიზაციაში. ეს ეხება აღმოსავლეთ უკრაინასაც, სადაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან დაპირისპირება ნამდვილ სამოქალაქო ომში გადაიზარდა. მაგრამ რეფორმებისგან მოწოდებისა და პოროშენკოს უცხოელი დონორების ზეწოლის მიუხედავად, ბევრი ოლიგარქი უპირატესობას კვლავაც ანიჭებს უწინარეს ხვლის საკუთარ ბიზნეს ინტერესებს ეზრუნვას. ბოლკვირებში უკრაინაში რეფორმების მომხრედ მიჩნეული რამდენიმე მინისტრი გადადგა, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩიუსი, რომელმაც პოროშენკოს გავლენიანი მოკავშირე დაადანაშაულა შემოსავლიან პოსტებზე თავისთვის სასურველი კადრების შერჩევაში. ამას გარდა დასავლელი ოფიციალური პირები თვეების განმავლობაში მოითხოვდნენ უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის გადადგომას, რახან მან თავი ვერ გაართვა რეფორმას საკუთარ უწყებაში. გენპროკურატურა უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ უწყებადაა მიჩნეული. შოკინი თებერვალში გადადგა იმავე დღეს, როცა იაცინიუკის მთავრობა ბეწვზე გადაურჩა პარლამენტში მისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. ამასობაში საერთაშორისო საალტო ფონდმა გააფრთხილა კიევი, რომ არ მიაწვდის დახმარების 40 მილიარდიანი პაკეტის მორიგ ტრანსს ცვლილებების განხორციელებამდე.
Every week that Ukraine drifts into
ყოველი კვირა, როცა უკრაინა წინ არ მიიწევს, როცა რეფორმები ყოვნდება, მას არ მიეწოდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საერთაშორისო დახმარება და ისინი, ვინც ქვეყანასა თუ უცხოეთში ძველ უკრაინას ანიჭებს უპირატესობას, უფრო თავდაჯერებული ხდებიან.
აღნიშნა ვიქტორია ნულანდმა სენატორებთან შეხვედრისას. თუმცა ამ საყვალთ პირქუში სურათის დახატვის მიუხედავად გამოსვლა ოპტიმისტური პროგნოზით დაასრულა.
We continue to believe that 2016
ალბათ ჯერა რომ 2016 შეიძლება და უნდა იყოს წელი, როცა უკრაინა თავს დააღწევს ბინძური ფულისა და ბინძური პოლიტიკის არაწმინდა ალიანსს, რომელიც მეტის მეტად დიდხანს ძარცვავდა უკრაინელებს.
განცხადა ვიქტორია ნულანდმა. ჩვენ საუბრობდით პრობლემებზე, რეფორმების პრობლემებზე უკრაინაში და ვახსენეთ რუსეთის. ახლა სწორედ რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ ეთერს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას.
რა დაჯდა სირია? ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ROS Business Consulting-მა სტატია, რომელშიც შეჯამებულია რუსეთის მთავრობისა და თავდაცვის სამინისტროს მიერ სირიაში სამხედრო კონტინგენტის შეყვანისა და საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის გამო გაწეული ხარჯები. საქმე ისაა, რომ 14 მარტს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა შეერაღებულ ძალებს დაავალა დაიწყონ გასვლა სირიიდან, რადგანაც პუტინის თქმით თავდაცვის სამინისტროსა და შეერაღებული ძალებისათვის დასმული მოცანა მთლიანობაში შესრულებულია. ROS Business Consulting-ის გათვლებით სამხედრო კამპანია, რომელიც ჯამში 167 დღე გაგრძელდა, რუსეთის ხაზინას 38 მილიარდი რუსული რუბლი, ანუ დაახლოებით 550 მილიონი ამერიკული დოლარი დაუჭდა. 2015 წლის ოქტომბრის მონაცემებით ერთი დღის საშუალო ხარჯმა 2.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მკვეთრად გაზარდა სირიაში მყოფი კონტინგენტის შეარაღება, ეს ხარჯი 3.3 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. გამოცემის მიხედვით, სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის განკარგულებაში იყო 70 თვითმფრინავი, მათ შორის უახლესი Su-35 და საჰაერო თავდაცვის სისტემები S-400-ის ჩათვლით. სტატიიდან ასევე ირკვევა, რომ ხარჯის ძირითადი ნაწილი მოდიოდა საბრძოლო ფრენებზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში რუსულმა მრავალფუნქციურმა ბომბდამშენებმა და მოიერიშეებმა ჯამში განახორციელეს დაახლოებით 8600 საბრძოლო გაფრენა. გაზეთი ვედომოსტი კი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რატომ გადაწყვიტა ვლადიმირ პუტინმა სირიიდან ჯარების გაყვანა მაინც და მაინც ახლა. სტატიაში, რომლის სათაურია „იზოლაციიდან შეზღუდული გასვლა“, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯარების მოულოდნელი შეყვანითა და ასევე მოულოდნელი გაყვანით სცადა მთავარი მიზნის მიღწევა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციიდან გამოყვანაა და არა ომის მოგება. თუმცა სტატიის ავტორი ფიქრობს, რომ იზოლაციიდან გამოსვლის ამგვარი მცდელობა ვერ იქნება მასშტაბური, რადგანაც რუსეთს დაწესებული აქვს სანქციები ყირიმის ანექსიისათვის.
თქვენ მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა, და ისე როგორც ყოველ ოთხშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს დავადობთ საავტორო მუსიკალურ პროგრამას ვახო ხვიჩია ამერიკელ კომპოზიტორსა და მომღერალზე ანეტ პიკოკზე გვიამბობს.
ამერიკელი კომპოზიტორი და მომღერალი ანეტ პიკოკი იმ მიამბოხე მუსიკოსებს შორის მოიაზრება, რომლებმაც ვარ თქვენ საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებზე, მეინსტრიმულ იმპროვიზაციულ პრინციპებზე და ალტერნატიული მიმართულება ფრი ჯაზი შექმნეს. ამას გარდა პიკოკი ისქალია 70-იან წლებში ელექტრონული ექსპერიმენტები რომ წამოიწყო და გილ სკოტ ჰერონის მსგავსად რეჩიტატიულ ვოკალურ მეტყოლებას მოხვა, რაც რეპის გაჩენის წინაპირობად მიიჩნევა. ანეტ პიკოკმა სახელი 1964 წელს ქმრის წყალობით გაითქვა. ცნობილმა ავანგარდისტმა პიანისტმა პოლ ბლეიმ კომპოზიტორი ცოლის ავანგარდული ჯაზური თხზულებების ჩაწერა და შესრულება დაიწყო. 60-იანების ბოლოს ამერიკულ სცენაზე რობერტ მუგის სინთეზატორი გამოჩნდა და ანეტმაც ახალი ინსტრუმენტის აკუსტიკური შესაძლებლობების გამოყენება გადაწყვიტა. შედეგად გამოიცა ალბომი Blay Peacock Synthesizer Show, ელექტრონული მუსიკის სამყაროში ჩატარებული ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტი. პიკოკმა საკუთარი ხმა სინთეზატორში გაატარა და იმ ეპოქისთვის მეტად უცნაური, ამავე დროს ნოვაციურად პრეპარირებული ვოკალური ეფექტი მიიღო. რაც შეეხება თავად დისკის კონცეფციას, თუნი მელოდიური სტრუქტურები ჯაზური გრუვით იქნა გაჯერებული. ანეტ პიკოკის დებიუტისათვის კრიტიკოსების ყური მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ამიტომ პროექტი ყურადღების მიღმა დარჩა. განსხვავებული გამოდგა მეორე სოლო ნამუშევარი I Am The One, რომელმაც ნაღმის აფეთქების ეფექტი იქონია. არტისტმა ამჯერად დაინდო მსმენელის ფაქიზის მენა და შედარებით გამარტივებული, ელექტრიფიცირებული ფანკ ჯაზურ ბლუზური ფორმების შესთავაზა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღეს პოლ ბლეიმ, დრამერმა რიკ მაროტამ, აიოტო მორეირამ და პიანისტმა მაიკ კარსონმა. დისკის სტუდია RCA-ში შეიქმნა, სადაც იმხანად დევიდ ბოუიც მუშაობდა. ეს უკანასკნელი იმდენად აღფრთოვანდა პიკოკის ნამოქმედარით, რომ ერთობლივი ტურნეც შესთავაზა, თუმცა არტის სხვა გეგმები ჰქონდა და ბრიტანელი ვარით გაისტუმრა. I'm the One ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი გამოდგა. დღეს ბევრი მუსიკათმცოდნე ამ დისკს პირველ რეპ ალბომად ნათლავს, ხოლო პატი სმიტი, ლორი ანდერსონი იმ ნამუშევრად მოიხსენიებენ, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა მათ პოეზიას. Yeah. ორი ალბომის წარმატების შემდეგ ანეტ პიკოკმა ყოველთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. ნიუ-იორკიდან ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუსიკას საერთოდ არ გაკარებია. მხოლოდ 1978 წელს გამოსცა ალბომი Extremes, რომელზეც ბრიტანელ არტისტებთან ერთად იმუშავა. დრამზე ბილ ბრაფორდი და რიკ მაროტა, კლავიშზე პიტ ლემერი განაწესა და გიტარაზე ბოუის ფავორიტს, მიკ რონსონს დააკვრევინა. ჩემი აზრით, Extremes ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია პიკოკის დისკოგრაფიაში. გარდა იმისა, რომ ჩინებულ ვოკალისტად წარმოაჩინა თავი, საკომპოზიტორო ნიჭის გამოვლენაც ჩინებულად მოახერხა. ანეტზე საუბარს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ. დღევანდელ სიუჟეტს კი ერთი სიმღერით დავასრულებ ზემოხსენებული ალბომიდან, რომელსაც Question ჰქვია.
მოსმენთ მუსიკალური პროგრამა ვახოფიში ამ ისაუბრა ამერიკელ კომპოზიტორსა და მომღერალზე ანეტ პიკოკზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. სულ რამდენიმე წამში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბის გამოშვებით და შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ უკვე საავტორო პროგრამას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც დავიწყებთ ინტერვიუთი ზურა ბაბაშიძესთან, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება.